7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Orașul Glodeni intră în carantină. Autoritățile locale și problemele cu care se confruntă, un interviu cu primărița de la Drochia, localitate care până acum pare să fi fost ocrotită de pandemie. Rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare despre coronavirus, China comunistă și politica dezinformării. Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 87 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, aducând bilanțul oficial total la 1799. A informat după amiază la Chișinău ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. La aceeași conferință de presă, președintele Igor Dodon a adăugat că 134 de persoane vindecate s-au externat până acum din spital. El a mai spus că autoritățile de la Chișinău sunt îngrijorate de ce se întâmplă în stânga Nistrului, de unde se anunță zilnic un număr relativ mare de cazuri, și sunt gata să coopereze în continuare pentru combaterea pandemiei și în regiunea transnistreană. Președintele Dodon a făcut apel la toți cetățenii să reziste încă 10-14 zile pentru a depăși criza.
Stimați concetățeni, sănătate și haideți să respectăm pe parcursul următoarelor 10-14 zile recomandările din partea autorităților. Și la sfârșit de aprilie, începutul lunii mai, ieșim mai ușor din această perioadă. Vă mulțumesc și o seară plăcută!
Orașul Glodeni a intrat începând de astăzi în carantină pentru cel puțin 14 zile, după ce sâmbătă a înregistrat cele mai multe cazuri noi de infectare cu coronavirus din toată țara, anume 25. Potrivit relatărilor de la fața locului, la Glodeni sunt desfășurați 54 de angajați ai structurilor de menținere a ordinii, dar și 20 de soldați dotați cu tehnică militară. Reprezentanții opoziției au salutat astăzi respingerea de către Curtea Constituțională a legislației economice de urgență, adoptate de guvern prin asumarea răspunderii, și l-au avertizat pe premierul Ion Chicu să nu încerce să o promoveze repetat, căci o vor contesta din nou. Potrivit unei relatări de la Radio Chișinău, asemenea declarații au făcut deputatul platformei DA Alexandru Slusar, deputatul PAS Sergiu Litvinenko sau deputatul Andrian Candu de la Promoldova. În declarații separate, ei au cerut guvernului să solicite aprobarea legislativului pentru asemenea măsuri speciale. Opoziția a contestat dintre măsurile cabinetului Chicu pe cele care, în opinia ei, n-ar avea legătură cu criza de coronavirus, fiind, cu cuvintele deputatului Slusar, corona scheme. Avocatul poporului pentru drepturile copilului din Republica Moldova, Maia Bănărescu, și-a exprimat îngrijorarea atât față de creșterea numărului copiilor infectați cu coronavirus, cât și față de condițiile în care sunt îngrijiți, relatează IPN. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, la 9 aprilie, la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii, erau internați peste 60 de copii cu COVID-19, iar la Institutul Mamei și Copilului, alți 7. Avocatul copilului a amintit astăzi că în timpul pandemiei copiii sunt mai vulnerabili, având nevoie sporită de asistență medicală de cea mai înaltă calitate, de alimentație adecvată și de atenție din partea reprezentanților legali. Bănărescu a atenționat autoritățile moldovene să urmărească situația familiilor cu copii în situație dificilă și să intervină cu ajutoare și cu informații. În România, starea de urgență impusă din cauza epidemiei de coronavirus s-a prelungit până la 14 mai, iar președintele Klaus Iohannis a avertizat oamenii să stea acasă dacă nu vor să stea până la urmă pe un pat de spital. Într-o alocuțiune televizată astăzi, Iohannis a spus că fără măsurile speciale deja instituite din 16 martie, România s-ar fi confruntat acum cu o explozie a cazurilor imposibil de gestionat de sistemul de sănătate. Însă greul încă nu a trecut și de aceea este nevoie de prelungirea măsurilor speciale. Spania și Austria au permis oamenilor să meargă din nou la muncă în unele sectoare începând de astăzi, dar țări ca Marea Britanie, Franța sau India au prelungit tot de azi interdicțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit unui bilanț alcătuit de Reuters, la nivel global s-au infectat aproape 2 milioane de oameni, iar peste 119.000 au murit. Organizația Mondială a Sănătății a spus tot astăzi că numărul de cazuri noi este în declin în unele țări europene, însă crește în altele ca Marea Britanie sau Turcia.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, orașul Gloden din nord-vestul Republicii Moldova a intrat în carantină, după ce numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 a ajuns la aproape 100. Primăria localității a anunțat că intrările în oraș vor fi supravegheate de angajații ai ministerilor de interne și cel al apărării, iar oamenii vor avea dreptul să iasă pe străzi ca să-și cumpere produse alimentare și să meargă la farmacie. În celelalte cazuri va fi nevoie de un permis special. Cum se descurcă aleșii locali pe timp de epidemie? A căutat să afle Diana Reilean.
Trei mari orașe au fost închise în carantină prin decizii ale Comisiei pentru Situații Excepționale. E vorba de municipiul Soroca, orașul Ștefan Vodă și, mai nou, orașul Gloden. Localitatea a fost izolată după ce sâmbătă s-au înregistrat 25 de cazuri de infecție cu virusul COVID-19, iar luni dimineața un bărbat de 70 de ani a decedat. Într-o adresare către locuitorii orașului, primarul Stella Onuțu a precizat că nu se știe exact până când va dura carantina în localitate, dar s-a declarat convinsă că durata stării de izolare va depinde mai ales de responsabilitatea orășenilor.
Cu cât mai serioși vom fi toți, cu atât mai repede vom fi scoși din carantină. Îndemnul este către alte localități. Știți, poate nu e bine, dar haideți să vă învățați pe greșelile noastre. Îmi pare rău de agenții economici care au de suferit în urma acestei carantine. Vom vedea, vom discuta cu consilierii care ar fi posibilitatea de recuperare a unor pagube a dumneavoastră, dar la moment, la ziua de azi, nu vă pot promite nimic.
Orașul Ștefan Vodă, din sud-estul țării, este prima urbe care a intrat în carantină după ce un grup de persoane din localitate au revenit infectați din excursia la Mănăstirea Poceaev din Ucraina. Primarul Vladislav Kociu spune că aleșii locali, de rând cu medicii, sunt în prima linie în combaterea pandemiei. Chiar dacă intrările în oraș sunt filtrate de oamenii legii, primarul, de rând cu polițiștii, patrulează localitatea pentru a verifica dacă oamenii se conformează cerințelor impuse de carantină.
Noi cu colegii avem rețeaua noastră, primarilor de orașe, de Viber. Poate nu sunt pregătiți, poate nu au luat-o inițial în serios, dar vă zic că acești băieți sunt pe prima linie, fiindcă ei trebuie să fie cei care mânează cele notificări ca oamenii să nu iasă din casă. Plus la aceasta, trebuie de întreprins un șir de măsuri în a dezinfecta blocurile, scările, de a închide toate accesele la spațiile publice, mai iese la topogane, copii mai iese și așa ceva. La noi absolut nimeni nu iese, sincer vă zic. Dar rezultatul care? Deja a treia zi noi nu avem confirmate cazuri, zero.
Primarilor din localitățile în care nu există cazuri de infectare cu COVID-19 nu le este mai ușor, spune Tatiana Badan din satul Selemet Cimișlia. Pentru că sătenii nu au voie să iasă din ogrăzi, multe familii au pierdut posibilitatea să câștige un ban muncind cu ziua, ceea ce înseamnă că brusc numărul familiilor care așteaptă ajutor de la primărie a crescut, constată primarul de Selemet Tatiana Badan.
Am reușit doar cu partenerii externi, nu din contul statului, să asigurăm ajutoare umanitare la peste 180 de persoane din localitate. Și vreau să vă zic că în aceste condiții mi-am pomenit cu atâtea apeluri și spărări de ce la unii îi ajutați, iar pe alții nu îi ajutați. Și a fost foarte dificil pentru asistent social și pentru noi angajații primării să răspundem la fiecare apel de spărări. Sigur că toți au nevoie, dar a fost o situație foarte dificilă ca să împăcăm oamenii.
Primarii cu care am stat de vorbă spun că autoritățile atât centrale cât și cele locale sunt puse acum la grea încercare. Doar că spre deosebire de guvernanții de la vârful puterii, aleșii locali sunt practic cu mâinile legate. Pe lângă faptul că unii nu au suficienți bani ca să facă față rigorilor antiepidemice, majoritatea se văd nevoit să ceară constant ajutor de la centru. Și până la pandemie, această practică era un obstacol, spun primarii, iar acum e deosebit de păguboasă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă despre situația din teritoriu cu primărița de la Drochia, Nina Cereteu, despre problemele oamenilor din localitate și despre cum vede ea actuala situație de la nivelul autorității locale.
Atât orașul cât și raionul Drochia se descurcă destul de bine până la moment, mă refer la numărul de infectați, persoane infectate cu COVID-19. În oraș avem doar o singură persoană infectată. Acest fapt denotă că locuitorii orașului sunt responsabili, că respectă regulile sanitare, igienice necesare pentru această perioadă, că respectă distanța socială, măsurile de siguranță se ține de mănuși și măști. Este îmbucurător, sigur, deși știu că este foarte greu, pentru că foarte mulți dintre ei stau acasă neavând o sursă de existență, pentru că cei din sectorul public, deși stau acasă, lor salariile merge, iar cei din sectorul privat, ei nu au cu ce să se întrețină. Dar totuși, cel puțin până la moment, respectă aceste reguli și aceste cerințe și slavă Domnului că avem doar o singură persoană cu statut de infectat și sperăm să depășim această criză, această pandemie doar cu această persoană și să nu mai avem mai mult.
În Pușculița, în visteria primăriei, vin taxe impozite tocmai de la reprezentanții mediului privat și cu acești bani reușiți să acoperiți o parte din problemele urbei, orașului. Acum, dacă au fost sistate activitățile, cine ar trebuie primii să le întindă o mână de ajutor, pentru că am fost la Drochia și știu, e mare disperarea în rândul mediului de afaceri.
Da, într-adevăr, în rândul mediului de afaceri disperarea e foarte mare, pentru că, de fapt, nu doar o parte din probleme noi le acoperim în baza impozitelor pe care le achită agenții economici, dar, de fapt, aproape în totalitate, pentru că foarte puțin cei ce ne ajunge nouă din transferurile din partea statului, care vin cu destinație special ca să rezolvăm careva probleme. Marea majoritate a problemelor localității noi le rezolvăm anume pe aceste impozite și acum când ei sunt obligați de să-și testeze activitatea, noi suntem conștienți de faptul că atât ei, care o parte este mare probabilitate să nu se mai deschidă în genere, cei mici care au luat careva credite și erau doar la început, ei recunosc faptul că nu știu dacă vor mai face față să se deschidă și să meargă în continuare, să le fie profitabil afacerea, dacă vor face față acestor provocări. Și în această situație, administrația publică centrală chiar ar trebui să aprobe și în regim de urgență careva măsuri pentru susținerea sectorului privat, susținerea agenților economici, pentru că în caz contrar nu doar localitățile, nu doar administrația publică locală va întâmpina mari dificultăți, dar întreaga țară, pentru că economia țării se bazează în principal pe acești agenți economici mici, cum se descurcă ei, dar ei întrețineau și țineau țara pe umeri. Cum, eu nu știu cât de gravă va fi situația și cât de mult noi vom fi nevoiți să stăm încă în această stare de urgență.
Cel mai probabil vor fi făcute rectificări la buget. Credeți că acum cei de la centru se vor mai uita la culoarea politică a celor care guvernează în teritoriu sau lucrurile se vor depăși?
Aș vrea să cred că nu se vor uita. Aș vrea să cred. Deși până acum cât de multe speranțe nu am avut de fiecare dată când se schimba câte un guvern, câte o guvernare, pentru că în ultima perioadă am avut multe guverne, așa s-au tot perindat guvernele la noi și de fiecare dată aveam speranțe mari că poate ăștia măcar s-au schimbat atitudinea față de administrația publică locală, pentru că într-un final administrația publică locală este cea care rezolvă toate problemele locuitorilor și chiar nu contează culoarea politică a unui primar sau altuia.
A fost părerea primăriței de la Drochia, Nina Cereteu, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Reprezentanții ai opoziției au salutat astăzi respingerea de către Curtea Constituțională a legislației economice de urgență adoptate de guvern prin asumarea răspunderii. Opoziția l-a avertizat pe premierul Ion Chicu să nu încerce să promoveze din nou măsurile controversate, căci le vor contesta din nou. Șeful cabinetului de miniștri a dat de înțeles însă că nu renunță la pachetul de legi pe care executivul îl va înainta repetat în această săptămână. Are detalii Ala Ceapai.
Întrucât pachetul de legi economice a fost declarat neconstituțional din cauza unui viciu de procedură, fără să fie contestat conținutul, guvernul le va promova din nou, a declarat premierul Ion Chicu. El a amintit că parte din aceste măsuri au fost readoptate deja de Comisia Situații Excepționale, cum ar fi majorarea ajutorului de șomaj, a indemnizației pentru copii și restituirea impozitelor salariale plătite de agenții economici. Celelalte măsuri incluse în pachetul de legi nu pot fi aprobate de Comisia Situații Excepționale, a precizat Chicu. Astfel, premierul confirmă, notează mai mulți experți, justiția reproșului că alte câteva măsuri nu au legătură cu starea de urgență. Premierul a spus că nu va renunța, precizând că este vorba despre impozitarea cu 50% a taxei de 9 euro, care, din 2013, este achitată de pasageri la aeroport. Citez, acești bani trebuie să ajungă la oameni social vulnerabili, nu în buzunarul afaceriștilor care ne-au furat aeroportul, a spus premierul. O altă măsură prevede diminuarea cotei TVA pentru sectorul al hotelor, restaurante și cafenele. Urmează eliminarea dublei impozitări a producătorilor moldoveni care livrează mărfuri în magazinele duty-free, despre care Chico a spus că e o gafă ce a fost admisă în luna august anul trecut. Înlesnirile la extracția de resurse naturale va permite dublarea veniturilor încasate în buget din aceste taxe, a insistat Chico, iar amânarea restricțiilor pentru comercializarea de tutun a fost cerută de mai multe asociații de business, inclusiv Asociația Businessului European, Camera de Comerț Americană și Asociația Investitorilor Români, a precizat premierul, publicând pe pagina sa de Facebook solicitarea din partea acestor asociații. Opoziția, care a contestat la Curtea Constituțională anume aceste măsuri, nu și pe cele restabilite deja de Comisia Situații Excepționale, continuă să insiste că îndărătul intențiilor guvernului ar fi promovarea unor interese vădit clientelare și oferirea unor avantaje agenților economici apropiați de guvernare. Opoziția a amenințat că se va adresa din nou la Curtea Constituțională dacă guvernul va încerca să reaprobe aceste măsuri. Cât de justificată din punct de vedere economic este totuși insistența guvernului de a promova aceste măsuri? Economistul Dumitru Pântea de la Expert Group spune că doar unele din ele sunt justificate, nu și cele care nu țin neapărat de criza provocată de epidemie, cum ar fi facilitățile la tutun și la extracție de resurse minerale.
La subiectul cealaltă cu tutunul, s-a văzut clar că a fost un lobby din partea industriei care se ocupă cu producerea și importul de țigarete și, în mod normal, proiectul cealaltă n-avea să cicăta într-o asumare de răspundere de guvern. Cu duty free-ul era problema că producătorii autohtoni, dacă vor să își comercializeze produse în magazin duty free, erau nevoiți să achite taxă. Când dacă noi am fi importat din exterior, erau scutiți de taxă și cumva a venit să facă o echitate. Iarăși, proiectul ăsta nu ține de perioada de criză. Nu pot să vă spun dacă s-a făcut pentru cineva, de obicei de asemenea proiecte se fac cu dedicație pentru cineva.
Celelalte măsuri în sprijinul cetățenilor și a agenților economici sunt justificate, spune Dumitru Pântea, dar insuficiente ținând cont și de posibilitățile financiare limitate ale guvernului. Expertul spune că mediul de afaceri aflat acum într-o totală incertitudine are nevoie de măsuri mult mai hotărâte. Anterior, mai multe asociații de business anunțau că măsurile guvernului, ca cea de a le returna impozitele salariale sau reducerea taxei TVA pentru hoteluri, restaurante și cafenele, nu au cum să producă efecte de resuscitare, întrucât afacerile au fost stopate urmare a măsurilor de carantină. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare despre prelungirea stării de urgență în România până în 16 mai. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre incendiile din apropiere de Cernobâl și despre dezbaterile din Statele Unite despre cine are dreptul să redeschidă economia, guvernatorii sau președintele. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
După ce Emmanuel Macron a spus că NATO ar fi în moarte cerebrală, iată că acum el l-a numit din partea Franței în comitetul care va lucra asupra viitorului alianței pe Hubert Védrine, un partizan al reluării dialogului cu Moscova. Pe 31 martie, secretarul general Jens Stoltenberg a dat un comunicat prin care a anunțat crearea unui grup de experți care să reflecteze la viitorul alianței. Principiul fusese stabilit la summitul din decembrie de la Londra și s-a decis că va fi vorba de 5 bărbați și 5 femei. Problemele existențiale cu care se confruntă NATO sunt multiple, în primul rând relațiile cu Rusia, dar și cu membrul turbulent care e Turcia. Faptul că Emmanuel Macron l-a ales pentru a reprezenta Franța în acel comitet pe Hubert Védrine ar putea surprinde, într-atât acesta e văzut ca fiind împăciuitorist cu Rusia. În vârstă de 72 de ani, Védrine a fost șeful administrației prezidențiale a lui François Mitterrand, iar din 2003 conduce un cabinet de consulting în geopolitică, ce îi poartă numele și care a realizat în 2018 o cifră de afaceri de 1,3 milioane de euro. Structurile diplomatice ale Franței au putut vedea în numirea lui de către Macron un alt semn de autoritate al tânărului președinte. În trecutul recent, Macron a mers până la a critica rezistența pasivă și masivă a unui stat paralel, cum a spus el, état profond, echivalentul francez al americanului the deep state, în diplomația franceză. Ceea ce Macron și analiștii politici din presa franceză numesc statul profund pare a desemna un soi de grup diplomatic în sânul Ministerului de Externe și la o scară mai mică în cel al apărării, rebotezat de Macron Ministerul Armatelor, și anume diplomați și înalți funcționari care refuză să accepte apropierea de Rusia. Macron a criticat în câteva rânduri acțiunile acestei structuri refractare. Numirea lui Vedrin pentru a reflecta la viitorul NATO ar fi astfel un gest ideologic din partea lui Macron. Franța a avut întotdeauna o atitudine unică și complexă față de NATO și abia în 2009, în urma unei decizii a lui Nicolas Sarkozy, Franța s-a alăturat iarăși comandamentului integrat al NATO. În acel grup, Hubert Vedrin se va lovi însă de atitudinea pro-americană a fostului ministru german al apărării Thomas de Maizière sau a polonezei Anna Fotyga, europarlamentară din partidul lui Kaczynski, care nu dorește decât o apropiere tot mai mare de Washington. Macron a devenit purtătorul de cuvânt al acelor europeni care doresc apropierea de Rusia și ridicarea sancțiunilor pentru a o lua înaintea Chinei și a lui Donald Trump. Dar în privința atitudinii față de Rusia, cel puțin omul său, Hubert Vedrin, riscă să se regăsească foarte singur în sânul Comitetului NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui este frică de NATO, marțea viitoare. În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat prelungirea stării de urgență pentru încă o lună până pe 16 mai. În ultimele 24 de ore au fost confirmate încă 14 decese, ducând victimele coronavirusului în România la 346. De la București, Sabina Fati.
Pentru următoarele 30 de zile în România, școlile rămân închise, cadrele medicale și polițiștii nu mai pot să-și dea demisia, iar cei aflați în funcții de decizie pot fi demiși, potrivit noului decret prezidențial care prelungește starea de urgență și care a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Decretul, care va prelungi izolarea generalizată cu încă o lună, va fi votat joi de Parlamentul României printr-o procedură online. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat că partidul său va vota împotrivă, sub pretextul că nu există niciun plan de repornire a economiei. Fostul premier mai susține că multe contracte făcute de stat ar fi în favoarea unor clienți politici și, în plus, nu toate județele sunt afectate de epidemie. Tăriceanu e de asemenea nemulțumit de măsurile speciale aplicate persoanelor de peste 65 de ani, categorie din care face și el parte. De asemenea, liderul pro-România, Victor Ponta, spune că ia în calcul să se opună noului decret prezidențial. Fostul premier pune câteva întrebări la care așteaptă răspunsuri, între ele când vor putea oamenii merge la muncă, cu ce bani se va putea trăi în România dacă toată lumea e blocată în casă și care ar fi planul de repornire a economiei. Socialdemocrații încă nu au spus dacă vor vota sau nu această prelungire a stării de urgență, dar riscul ar fi mult prea mare pentru ca PSD să și-l asume. Există inclusiv printre economiștii români această controversă, să fie repornită economia cu orice risc sau, dimpotrivă, să fie păstrată starea de urgență cu riscul unei crize economice majore. Majoritatea specialiștilor spun însă că în România statisticile despre evoluția coronavirusului nu sunt atât de dramatice ca în statele occidentale, pentru că au fost luate din timp măsurile de izolare generalizată. În România sunt aproape 7.000 de persoane confirmate pozitiv, peste 1.000 de oameni vindecați și aproape 350 de victime. Președintele Klaus Iohannis a explicat necesitatea prelungirii stării de urgență cu încă 30 de zile, subliniind că în pofida restricțiilor fără precedent adoptate de statele lumii, nu există semne certe ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluției pandemiei la nivel global.
A fost o relatare de Sabina Fati. În ultimele zile, importante ziare internaționale și peste 100 de politicieni, profesori universitari și activiști din Europa, Australia și Statele Unite au criticat comportamentul Partidului Comunist Chinez la începutul epidemiei de coronavirus. Semnatarii scrisorii deschise publicate astăzi în Hong Kong Free Press spun că Cultura fricii, instituită în China, a văduvit lumea de informații prețioase privind noul virus. În scrisoare se mai spune că rădăcina pandemiei se află în mușamalizarea pusă la cală de autoritățile de la Wuhan și că, cităm din nou, sub influența Partidului Comunist Chinez, Organizația Mondială a Sănătății a subestimat la început gravitatea virusului. Autorii scrisorii mai spun că reducerea la tăcere a celor care au tras semnale de alarmă, ca doctorul Li Wenliang, decedat de COVID-19, a contribuit la răspândirea pandemiei. Despre dezinformările venite dinspre Beijing, relatează Lucian Ștefănescu.
Scrisoarea deschisă, semnată de experți în probleme chineze și lideri politici îngrijorați, răspunde unui document similar al mai multor oameni de știință afiliați autorităților comuniste chineze, care au acuzat vocile critice că politizează pandemia COVID-19. Se spune într-un comunicat al Centrului de Valori Europene pentru Politica de Securitate, un think tank cu sediul la Praga. Iată câteva fragmente din această scrisoare deschisă. Pandemia s-a declanșat datorită mușamalizării și abordării inițiale greșite a răspândirii COVID-19 de către autoritățile Partidului Comunist Chinez de la Wuhan. Sub influența Guvernului Partidului Comunist Chinez, Organizația Mondială a Sănătății a minimalizat la început pandemia. Autoritățile sanitare taiwaneze acuză OMS că a ignorat avertizmentele lor de la sfârșitul lunii decembrie cu privire la transmiterea de la om la om a bolii. La presiunea Partidului Comunist Chinez, Taiwanul Democratic, care a abordat pandemia într-un mod exemplar, este acum exclus din OMS. Observatorii scenei politice chineze și alți semnatari ai scrisorii deschise spun că, cităm, momentul Cernobâl al Chinei este o rană autoprovocată. Partidul Comunist Chinez i-a redus la tăcere pe medicii chinezi care au vrut să atragă atenția altor cadre medicale în primele faze ale epidemiei. Experții le cer guvernelor lumii, cităm, să se angajeze într-o evaluare critică a impactului politicilor Partidului Comunist Chinez asupra vieții cetățenilor chinezi și a cetățenilor din toată lumea. Documentul este semnat de 100 de distinși experți în politică, legislație și studii chineze și de membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale din Australia, Estonia, Lituania și Marea Britanie. Documentul a fost editat și tradus de dr. Andreas Fulda de la Școala de Politică și Relații Internaționale de la Universitatea Nottingham și e găzduit de 3 think tank-uri active în domeniul politicilor de securitate: McDonnell Laurier Institute de la Ottawa, Harry Jackson Society de la Londra și European Values Center for Security Policy de la Praga.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Epidemia de coronavirus și măsurile de carantină impuse din această cauză au lovit, se pare, nu numai în afacerile offline. Aproape 60% din companiile IT din Moldova se vor confrunta cu o diminuare foarte mare a veniturilor, iar unele susțin că veniturile lor au scăzut deja vertiginos. Newsmaker și câțiva reprezentanți ai sectorului IT au analizat cum activează acum companiile IT, de ce scad vânzările lor și cum activitatea la distanță influențează productivitatea acestora. Revenirea cetățenilor Moldovei din străinătate în perioada epidemiei a devenit unul dintre cele mai controversate și mai discutate subiecte în societate. Ion Schidu și soția sa, ambii studenții la Universitatea din Marea Britanie, s-au întors de la Londra în Moldova cu o cursă charter. Ion Schidu a povestit într-un interviu pentru Newsmaker de ce ei au decis să revină în Moldova, cum a fost organizat charterul și de ce ei nu au procurat polițele de asigurare medicală. Natalia Lesnic, colaboratoarea a Centrului Mamei și Copilului, a fost internată la 8 aprilie la Spitalul Cancelariei de Stat, fiind suspectată de coronavirus. Rezultatul testului a fost pozitiv. Natalia Lesnic a povestit pentru Newsmaker de ce cazul ei a fost numit atipic, cum este tratată, precum și despre condițiile de la spital și despre atitudinea medicilor și a personalului medical.
Cu informațiile din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adnan Klasniki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.